Азаттык радиосунан сүйлөп турмуз. Калайсыздар кадырменди радио тыңдоочу агайын. Азаттыктын бир сагаттык багдарламасын баштайбыз. Сүйлөп турган бүгүнкү модератор мен Өкүлай Бестай. Алда тыңдайтын кабарларыңызды айтып өтөйүн. 8-желтоксанда мусулмандардын Курбан айт мерекеси басталды. Казакстандыктар Курбан айт мерекесин тойлоп жатыр. 1932-33 жылдардагы ашарчылык нөбетинен бурунгу совет элдеринин курамында болгон казак халкынын миллиондогон калкы кырылды. Ашарчылык жылдарында Казакстан менен Украина калкы тарткан касирет геноцид ретинде дала деген хабарымызды тыңдайтын боласыздар. Және сенатор Таспай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек десе, ал бүгінгі таңда қарапайым зейнеткер 15 000 теңгемен күн көріп отыр. Біріккен ұлттар ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп отыр. Сарапшылар оған қарсы уәж айтады. Тағы басқа мәліметтерді тыңдайсыздар. Қазір соңғы жаңалықтар мен Саида Балымқожа таныстырады.
Қазақстан Құрбан айт мерекесін тойлауда. Қарағандыға жұмыс сапарымен барған президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Назарбаевтың сөздерін келтіреміз. Елімізде 70%-дан астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын. Елімізде тыныш келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Назарбаев. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлап отыр. Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда ол өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алған. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні Пәкістан әскерилері Музаффарабад қаласында тыйым салынған экстремистік Лашкар-е-Тайба тобына байланысты бір лагерде рейд жүргізген. Арнайы операция барысында бүлікші деп күдіктелген бірнеше адам қамауға алынған. Үндістан ресмилері 170-тен астам адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты осы Лашкар-е-Тайба тобын кінәлап отыр. Ал соңғы хабарға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдың ең басты ұйымдастырушысы деп күдіктелген адамды қамауға алған. Атын атағысы келмеген ресмилердің айтуынша, даулы Кашмир аймағындағы Музаффарабад қаласында жүргізілген рейд барысында тұтқындалғандардың арасында Заки ур-Рехман Лахви де бар. Ол тыйым салынған Лашкар-е-Тайба тобының бас қолбасшыларының бірі болуы мүмкін. АҚШ бүлікшілер өткен айда Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастыру үшін Пәкістан жерін пайдаланды деп ойлайды. Бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс мәлімдеді. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Райс мемлекеттік емес топтар Пәкістан жерін пайдаланған болуы мүмкін деп мәлімдеген. Кандализа Райс Пәкістан билігін Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастырғандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасаған. Бұл терминал арқылы жүк машиналары Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштеріне азық-түлік пен жабдықтарды тасымалдайды. Дүйсенбі күні Пешауардың шетінде орын алған мұндай шабуыл осымен екінші рет болып отыр. Куәгерлердің айтуынша 50-ге жуық контейнер қиратылған. Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздіктерден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Полиция 15 жастағы бір жасөспірімді өлтірген соң сенбі күні Грецияда бейберекетсіздіктер басталып кеткен болатын. Афины мен Фессалоникиде және тағы басқа қалаларда жүздеген жас азаматтар полициямен қақтығысып, дүкендер мен банктерге шабуылдады, сондай-ақ машиналарды өртеді. Бұл оқиғада 30-дан астам адам жарақат алып, кемінде 20 адам тұтқындалды. Ресмилердің айтуынша, әлгі баланың өліміне байланысты екі полиция қызметкері айыпталып отыр. Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама салқындаған АҚШ пен Ресей қарым-қатынастарын қайта бағалауға шақырды. NBC телеарнасына берген сұхбатында Барак Обама ядролық қаруды таратпау мәселесі мен лаңкестікке қарсы күрес саласында біз олармен мүмкіндігінше ынтымақтасқымыз келеді деп мәлімдеген. Алайда Вашингтон Мәскеудің көршілерімен қақтығыспай әрекет етуі керектігін анық етіп айтуы тиіс деп атап көрсетеді Обама. Қаңтардың 20-сында Барак Обама өз қызметіне ресми түрде кіріспек. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам Техран университетінде наразылық акциясын өткізді. Студенттер күнін атап өткен шерушілер президент Махмуд Ахмадинеджадқа қарсы ұрандар айтты. Олар Ахмадинеджадты өзгеше ойлаушыларды қудалайды деп сынға алуда. Босниялық серб республикасындағы бір мешітке өрт қойылды. Гачко қаласындағы Фазлагича Кула ауылында орын алған өрттен ешкім жараланбады. Бұл өрттен не себеп болғандығы белгісіз. Мұсылмандардың көбі бұл ауылдан 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған соғыс барысында үйлерін тастап кеткен болатын. Олардың кейбірі қайта оралған еді. Дүйсенбі күні Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа алты жақты келіссөздер басталды. Бейжіңде өтіп жатқан бұл келіссөздерге Солтүстік Корея, Оңтүстік Корея, АҚШ, Ресей және Жапония мен Қытай елдерінің ресмилері қатысып отыр. Олар ядролық бағдарламасына қатысып Пхеньянның есебін қалай растауға болатыны жөндегі мәселені талқылауда. 2006 жылы ядролық сынақ жасаған Солтүстік Корея халықаралық көмектің есесіне өзінің ядролық реакторын жоюға келіскен болатын. Бірақ таяуда ресми Пхеньян халықаралық инспекторлардың Йонгбьонг ядролық зауытын тексерулеріне мұрсат етпейтінін хабарлады. Соңғы жаңалықтармен өзіңізді мен Саида Бабамғожа таныстырдым.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, Азаттықтың бір сағаты бағдарламасын одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. 8 желтоқсанда күллі мұсылман қауым Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубетінен бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқы қырылғаны жайлы айтамыз. Және ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалма деген хабарымыз беріледі. Сондай-ақ сенатор Таспай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек, 25 мың теңгеге күн көріске жетпейді деп отырса, бүгінгі таңда қарапайым зейнеткерлер 15 мың теңгемен күн елтіп отыр. Сондай-ақ Біріккен Ұлттар Ұйымы доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп болжайды, ал сарапшылар оған қарсы уәж айтады. Сондай-ақ Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымы сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен тезірек қартайып кеткенін алға тартады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар, ардақтағайын хабарларымыз одан әрі жалғасады.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өзіңдеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Қадірменді радио тыңдаушым, сонымен Құрбан айт қабыл болсын дей отырып хабарларымызды бастайық. 8 желтоқсан күні әлем мұсылмандарының ұлық мерекесі саналатын діни мейрамдардың бірі Құрбан айт басталды. Бұл мейрамды Қазақстан мұсылмандары да қарсы алып, құрбандық шалуды. Әрі бұл күн Қазақстанда мемлекеттік мереке күндері тізіміне енгізілгендіктен халық демалып жатыр. Жастар Құрбан айт мерекесін қалай қарсы алады? Мұсылман қауымының ең үлкен мейрамы туралы жастар не біледі деген хабармен сіздерді Алматыдағы тілшіміз Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Отау құрғанына көп уақыт бола қоймаған аяжан есімді замандасымыз бұл күнге ерекше дайындалатындығын және туған туыстары мен жора жолдастарына өзінің шаңырағын барынша берекелі етіп көрсетуге тырысатындығын айтады.
Әр мұсылманның парызы мал сойып, соны мүмкіндігінше қолымнан келгенше мал сойып құрбан шалуға тырысамыз. Жер-жерге барып таныс тамырларына, жолдастарымызға, туысқандарға барып айтшылап елдерді құттықтап айтқауыл болсын айтармыз.
Дит аяжан. Ал тағы бір замандасымыз Сәуле болса, бұл күні жайылған дастарханнан дәм тататын қонақтардың көп болатындығын қазірден ақ сезіп отыр. Оның пікірінше құрбан айт демалыс бергені қандай жақсы болған.
Құрбан айт бірінші қонақ болады деген ой бар. Кешкі демалысты дайындалам, үйді жинаймын, дастархан жасаймын. Бұндай праздниктер сіңді демалыс күн жасау керек негізі. Календарный дата дейді ғой, сөйтіп белгілеп қойды. Адам деген үйде отыру керек. Қонақ деген воу дейді. Так что какой тебе с утра пораньше. Біліп тұрмын ғой.
Дейді Сәуле. Сансызбайдың тіпті уақыты жоқ. Біз сапарға дайындаламын деп айт мерекесін есінен шығарып алған секілді.
Құрбан айтқа дейсің ба? Ол біз коммунировка етеміз ғой.
Әлия есімді замандасымыз болса, құрбан айттың қандай мереке екендігін түсіне бермейтіндігін жасырмайды. Ол үшін құрбан айттың кезекті демалыс күнінен ешқандай ерекшелігі жоқ.
Ну, если честно, я, может быть, сама не совсем в курсе, что это за праздник.
Шынымды айтсам, біле бермеймін, жұрттан естіген азмаз хабарым болмаса, мен үшін демалатын күн бұл. Әйтеуір мұсылманның мерекесі екендігін, жұрттар бауырсақ пісіріп, бір-біріне қонаққа барып жүретіндігін ғана білемін.
Знаю, что все пекут бауырсаки, ходят друг другу в гости.
Дит Әлия. Бұл уақытта ерке болан дүйсен бүгінгі жоспарларын жақсы білет. Діни мерекелерді атап өту отбасындағы дәстүр екен.
Енді біз бүкіл семья жиналып, құрбан айт намазынан кейін құрбан шалайық деп отырмыз. Сосын енді негізі Құранда хадистерде айтылған ғой, мына ораза құрбан айттарын мереке қылып өткізіңдер деп. Сол енді дастархан жасап, сондай бір-біріміз құттықтап сөйтіп өткізейін деп отырмыз.
Дейді Еркебұлан. Қазіргі таңда Қазақстанда 7 мемлекеттік, 1 ұлттық және 2 діни мереке атап өтіледі.
Кадриминде радиотың даушағайын, сонымен Қазақстан қалқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Қарағандыға жұмыс сапарымен барған Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Яғни елімізде 70%-дан астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын деген Қазақстан президенті. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам аты өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын, елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Қазақстан президенті өз сөзінде. Сонымен жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін бүгінде қасиетті Мина қаласының жанындағы жазыққа жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім болып есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астамда мұсылман барған. Бұл жөнінде Саудия Арабиясының ресмилер хабарлап отыр. Жалпы Құранда жазылғандай, мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндет деп аталады. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен Әпсаттар Дербісәлі өзінің Құрбан айт құтты мереке деген кітабында жалпы құрбандық шалудың шарттары туралы мәлімет берген екен. Сол жайындағы мәліметті келтіре кететін болсақ, Құрбан айт күндері шалынатын мал отхия деп аталады екен. Құрбандық шалудың мәнісінің кеңдігін ұғыну үшін діннің не екенін, құлшылықтың не үшін жасалатынын жақсы білген жөн. Құрбандық шалу тек мал бауыздаумен ғана шектелмейді. Онда адамның ішкі ниеті, шын пейілі, дінге бекемдігі, тақуалығы, басқаларға жанашырлығы таразыға түседі. Сондай-ақ пенденің пендешілігі мен мәрттігі, сараңдығы мен жомарттығы да сыналатын күн. Алайда кез келген мал құрбандыққа жарай бермейтіндігін де Әпсаттар Дербісәлі айтады. Яғни құрбандық ретінде шалынатын малдың ерекшеліктері мынадай болуы керек. Құрбандыққа қой, ешкі, сиыр, түйе секілді малдар жарайды, ал үйрек, қаз, тауық, түйе тауық және басқа да ұсақ малдар, аң құстар құрбандыққа жарамсыз. Бұларды құрбандық ретінде шалу харамға жақын мәкрүх деп аталады екен. Өйткені мұнда отқа табынушылардың нышаны болады. Құрбандыққа жарайтын қой мен ешкі ең кемі бір жасар болуы қажет делінген ол кітапта. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен қажылыққа келген 2 миллионнан астам мұсылман жексенбі күні осы Алладан рахымшылық тілеу үшін Арафат тауының маңайына жиналған болатын. Биыл қажылық әзірше ешқандай төтенше немесе қайғылы оқиғасы жалғасты. Сауд Арабия патшалығының ішкі істер министрлігі хабарлағандай, биыл қажылыққа бұрын соңды болмаған халық 1,730,000 адам шет елдерден келген екен. Қымбатты ағайын, құрбан айттарыңыз қабыл болсын. Алланың шапағатына бөленіңіздер дей отырып, хабарларымызды басқа да тақырыптармен одан әрі жалғастырамыз.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу – жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Бізді интернеттен қазақ және орыс тілдерінде azattiq.org деп табасыздар.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, хабарларымыз одан әрі жалғасады. Қытайда қазақ диаспорасының ең ірі шоғыры тұратындығына қарамастан, Қытай астанасы Бейжіңде қазақтардың саны 5,000-нан да аспайды екен. Олардың басым көпшілігі қазақстандық студенттер, ал қазақтар шоғырлана орналасқан Шыңжаң өлкесінен Бейжіңде қызмет етушілер мен оқитындардың саны 1,000-нан айналасында ғана екен. Бұл жайында хабарымызды Есенгүл Кәпқызынан тыңдаңыздар.
Бізге Астана қаласында жолыққан Айқын Әбікенұлы Бейжің қаласындағы ұлттар баспасында жобалау бөлімінде қызмет істейді екен. Айқын Ле Қазақ автономиялы облысының Күнес ауданында дүниеге келген. Құлжа қаласындағы қазақ орта мектебін тәмамдағаннан кейін Үрімжіде Шыңжаң университетінде 2 жыл арнаулы қытай тілінен дайындық курсын тәмамдап, Дариян қаласында Қазына және Қаржы университетінің қаржы факультетін бітіреді. 1999 жылы Бейжіңде ұлттар баспасына қазақ редакциясына қызметке орналасады.
Ұлттар баспасында қытай тілінен басқа моңғол, заңдуды, тибет, ұйғыр, қазақ, корейс, бес тілде кітаптар шығады. Қытай тілінен басқа да тілде. Бес тілде бірдей, бір уақытта аударылып, басылып шығарады да, мемлекет оған ұлттар баспасы деп айдар болғаннан бізге қомақты қаражат бөледі.
Осында жұмыс істей жүріп Айқын 2002 жылы ағылшын тілінде магистратураны тәмамдайды. Ағылшын тілін білетін болғандықтан жаңадан құрылған халықаралық қатынастар бөліміне халықаралық авторлық құқық жөніндегі үйлестірушісі болып қызмет атқарады. 2006 жылы халықаралық қатынастар бөлімі жобалау бөлімі болып өзгереді.
Сол кезде сол көпшінің 4 кітабын, сол кезде яғни сындарлы 10 жыл тарих толқынында Евразия жүрегінде және Қазақстан жолдың 4 кітапты орысшадан қытайшаға аударып, және сіздердің кириллицадан қазақ тілін қазақшада, біздің Ахмет Байтурсыновтың әліпбай бетіндегі төле жазумен сол Қытайға, онда Қытайларға және қазақтарға таныстым. Ал мен қытайшасынан бір абзац оқиып, менде Қазақстанда шыққан кириллица қазақшасы болады, қазақшасынан бір абзац оқиып, содан келіспеген жер, әрине олар орысшадан қытайшаға отырған, содан ана орысша да сөздің әрбір сөйлем, әрбір тіркесін қазақша, орысша, қытайша сөздікті алып отырып тексердік.
Деген ол, кириллицаны қалай үйрендіңіз деген сауалымызға.
Зиялының бәрі дерлік кириллицаны үйренуге құштар, біздің мәдениетіміздің үлкен бір тамыры осы жақта болғандықтан, ал осы жақта алфавиттік құрал кириллица болғандықтан, оны табиғи түрде қашан үйренгенімді білмеймін. Мен үшінші класс кезінде Жұлдыз деген журналды үйге алып келгенді бүйтіп көрген.
Айқынның айтуынша Қытайда 56 ұлт бар. Оның негізгісі, яғни мемлекет құраушы ұлт Қытай ұлты. Ал қалған 55 аз санды ұлттың бесеуіне мемлекеттік деңгейде мәміле берілген. Қытайда қазақтар жан саны бойынша 17-ші кейде 20-ші орынға дейін түсіп кететін көрінеді.
Бүгін Қытай бойынша Қытайдан басқа жаңа 5 ұлтқа берілген мемлекеттік мәмілеге қазақтар 4-ші қол жеткізіп отыр. Сонда қазақтың радиосы істейді, қазақтың редакциясы істейді, қазақтың аудармасы. Бүгін Қытайда шығатын заң құжатта міндетті түрде жаңағы 5 тілде Қытай тілімен бірдей аударылып шығу керек. Бұл автономия, ұлттық автономия заңында конституцияда белгіленген.
Дейді ол. Шамамен 600 қазақ тұрақты тұрады. Қытай қазақтары ұлттар баспасы, орталық қалық радиостанциясының ұлттар радиосы, орталық ұлттар аударма өзегі және орталық ұлттар университетінің филология институтының қазақ тілі факультеті сияқты 4 мекемеде шоғырлана орналасқан. Айқын ұлттар баспасынан алаш ардагерлерінің мұрасын аудартып бастыруды көздейтіндігін айтады.
Алаш мұрасы деген қазақтың мәдениетінің ең бір марқа қасқа, сонда ең бір маңызды бір билік шыңы, одан Қытайдың қазақтары хабарсыз қалмау керек қой. Ең сонда Қытайларға керек, Қытайларға қазақты толық таныстыру үшін мен жеке басымда қойып, біз саяси шектерін алып тастаймыз да, оның қауызын жеткізсек, сол қауыз арқылы естер ұрпа, оның ар жағында не айтып жатқанын біледі деп ойлаймын. Соны «Тарих толқында» деген кітаптан шыққан мен ерекше дәріптейтін, онда кешегі ата бабамыздың тарихы қазақтың тұрғысынан қайта жаңғыртылып, яғни шын мәнінде қайтарылып өзінің. Соның ішінде алаш та бар ғой, ақталғандығы туралы. Сіздер де алаш туралы ақталған ол 20 жылда болса, 20 жылдан алда біз тек хабардармыз ол туралы. Тек «Тарих толқында» деген кітаптың қытайша шыққаннан кейін және бізде төле жазумен шыққаннан кейін ғана алашты дұрыстап үгіттеудің.
Есенгүл Кәпқызы, арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан.
Қымбатты радио тыңдаушыға, Азаттықтың хабарлары одан әрі жалғасады. Ардақты радио тыңдаушыға, Азаттық радиосы назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынады. Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алды. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен ресей қарым-қатынастарын жаңартуға шақырды. Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа 6 жақты келіссөздер басталды. Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздік берден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Ардақты радио тыңдаушыға, бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайық. Ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдайсыздар. Сонымен қатар 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубетінен бұрынғы совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған халқы қырылғаны жайлы айтатын боламыз. Және доллар алдағы уақытта қатты құлдырайды деп Біріккен Ұлттар Ұйымы болжап отырса, сарапшылар оған қарсы уәж айтып отырғаны жайлы тыңдайсыз. Және Біріккен Ұлттар Ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен қартайып кеткенін алға тартады. Ардақты ағайын, азаттықтан алыс қалмаңыздар. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 9 желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид келісімінің қабылданғанына 60 жыл толып отыр. Бұрынғы совет үкіметінің көптеген елдерінде болған жер аудару, аштық ұйымдастыру, тазалау науқандары белгілі бір этникалық топтарға қарсы бағытталғаны айтылуда. Аман қалған ұрпақ сол нәубетті жылдарды ұмыт қалған қырғындар деп атап жүр. Солардың қатарында Қазақстан мен Украинада болған аштықтар да бар. Қымбатты ағайын, бұл тақырыпты тарқатып студия сұхбатында әріптесім Нұрлытай Үркімбай айтып береді.
Қазақстанда 1930-шы жылдардың басында жайлаған аштық құрбандары туралы жеке жазбаларын жүргізе бастаған кезде Татьяна Неведовская жасөспірім қыз еді. Оның отбасы Қазақстанға профессор әкесінің жұмыс жағдайынан байланысты көшіп келген болатын. Сол нәубетте өзі куә болған мына бір жай туралы ол былайша баяндайды.
Ранняя весна 33-го года. Я шла с кем-то из специалистов, со мной был фотоаппарат.
Бұл 1933 жылдың ерте көктемеді. Мен біреумен келе жатқанмын. Қолымда фотоаппарат бар болатын. Көзіміз жол шетінде аштықтан әлсіреп жатқан қазақ ер азаматына түсті. Оның егін даласынан келе жатқаны байқалып тұрды. Ол ашыққанынан аяғын әзер сүйреп келе жатты. Ол қырылдай сөйлеп, ернін жыбырлатып, жейтін, ішетін бір нәрсе сұрады. Мен фотоаппаратымды қасымдағы досыма бердім де, өзім су әкелуге кеттім. Ол суды бірақ сіміріп салды. Мен үйден нан және қант әкелмекке қайта жүгіріп кеткен едім. Қолымдағы нанымен жүгіріп жеткенімше, ол қайтыс боп кеткен екен, деп еске алған болатын Невадовская. Арада 50 жылдай уақыт өткенде Невадовская Алматы қаласындағы мұрағатқа өзінің жеке материалдарын тапсырған екен. Олар негізінен 1932-33 жылдары болған адам айтқысыз ашаршылық шындығын ашқан Невадовскаяның жеке жыр дәптерлері, сурет альбомы мен жеке жазбаларынан құралған. Аталған аштық көшпелі қазақтарға олардың тіршіліктеріне талғажу өтіп отырған астығы мен малдарын тартып алу арқылы советтік жоспарлаушы басшылар тарапынан күштеп таңылған болатын. Жасөспірім Невадовскаяның сол жазбаларында оның мынандай арманы да жазылған екен. Ешқандай негізсіз, дәлелсіз ұйымдастырылған аштық қырғынына айналған осынау халықтың рухына арнап, дәл осы жерге мен белгісіз солдаттың қабіріне қойылған монумент сияқты ескерткіш орнатамын. 1992 жылы Невадовскаяның арманы жүзеге аса бастағанда еді. Атап айтқанда жергілікті интеллигенция мен белсенділердің талап етуімен тәуелсіз Қазақстанның жаңа үкіметі аштықта қаза болғандарға арнап ескерткіш орнататын жер әзірлеген еді. Арада 16 жыл өткенде ол жер әлі сол бос күйінде тұр. Осы жерде ескерткіш тұрғызылу керек деген жазуы бар қара тас қана тұр. Ілік сәтте мамырдың 31-і аштық құрбандарын еске алу күні болып белгіленген еді. Алайда одан кейінгі жылдарда аталған күн саяси қуғын-сүргін құрбандарын еске алу күні деп жалпы атауға ауысқан болатын. Қазақстандағы аштық жылдарын зерттеуде көп жетістіктерге жеткен тарихшы ғалым Талас Омарбековтің айтуынша, аштық мәселесін ашық күйінде қалдыру өте қауіпті екендігін қазіргі басшылық түсінуі тиіс. Себебі олар оны қаншама ескерусіз қалдырғысы келсе де, келер ұрпақ бұл мәселені бәрібір көтеретін болады. Көтергенде де оңдырмай көтереді. Қолдарында жеткілікті мәліметтер мен құжаттардың болғандығына, көп деген зерттеулердің жүргізілгендігіне және қоғамда бұған орай пікір алысулардың болғанына қарамастан, сол кездегі басшылық бұл мәселеге неге немқұрайды қарады деп, қазіргі басшылық әрекеттерін сауал астына алатын болады. Кезінде Ресейден қорқу сезімі сол 30-шы жылдардағы аштыққа алып келген еді. Ресейге қазіргі жалтақтауымыз да жақсылыққа апармайды дейді ғалым. Ал қазіргі Украинада болса мәселе басқаша қойылған. Өткен айда Украина елі Холодомор атты 1932-33 жылдардағы аштық құрбандарын еске алуды халықаралық дәрежеде өткізді. Аштық құрбандарына арналған қойылымдар театрларда қойылып, кітаптар мен фильмдер шығарылды. Бұл оқиғаға жөнінде батыс ақпарат құралдарында да кеңінен жазылды. Папа Бенедикт Украинадағы бейбітшілікке арнап дұға жасады. Президент Виктор Ющенко Киевте жаңадан ашылған Холодомор ескерткіш паркінде арнайы баяндама жасады. Ющенкомен бірге сол кезде Польша, Грузия, Латвия, Литва президенттері және басқа да шетелдік мәртебелі қонақтар болды. Зерттеушілердің айтуынша, бұл іс батыс елдерінде жүрген украиналық диаспора тарапынан 1980-ші жылдардың басында басталған екен. Алайда бұл аштық жылдары жайлы украиналықтардың өздері де жете біліп, президент Ющенко ол оқиғаны украин халқына бағытталған геноцид деп бағалауына жету үшін арада талай жылдар қажет болды. Қазір Холодомор құрбандарының саны да айтылып жүрген цифр 3 миллионнан 10 миллионға дейін жетеді. Жалпы Иосиф Сталиннің билігі кезінде ойлап табылған түрлі трагедиялардан қаза болғандар саны совет үкіметі бойынша сандаған миллион адам деп есептелуде. Кейбір мәліметтерге қарағанда, коллективтендірдің кесірінен совет үкіметінің 14 миллиондай халқы қырылған екен. Сталин бұйрығымен 2-ші дүниежүзілік соғыс қарсаңында бірнеше жүз мыңдаған қырым татарлары мен қалмақтар, шешендер, ингуштар, балқарлар, түрік мескеттері жер аударылып қырғынға ұшыраған болатын. Кейбір тарихшылардың есебінше, 1950-ші жылдардың ортасына дейін советтік жер аударулар мен коллективтендірудің кесірінен кем дегенде 50 миллиондай совет азаматтары қырылған екен. күш қолданудың сан түрлі және ауқымды болғаны сонша, тарихи тұрғыда сол құрбандардың нақты саны жөнінде айта қою қиын. Коллективтендіру қасіреттің науқанына қатысты алғашқы мәліметтер Совет үкіметі құлағаннан кейін ғана мүмкін болды. Мемлекеттік және жергілікті мұрағаттар журналистер мен тарихшыларға Совет дәуірінің қылмысты деректерін жайып салған болатын. Дей тұрғанмен екі мұражай мәліметтері қазірге дейін жабық күйінде қалуда. Оның бірі Ресей федералдық қауіпсіздік қызметі, екіншісі болса Кремль.
Рахмет, Нұрлытай, сізге. Қадірменді радио тыңдаушы ағайын, сонымен ашаршылық жылдарында Қазақстан мен Украина халқы тартқан қасірет геноцид ретінде мойындалама деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Бұл тұрғыда соңғы кезде Украина билігі осы Сталин заманындағы ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп мойындау керектігін алға тартып келеді. Хабарларымыз құлақтандырудан кейін осы тақырыпта одан әрі жалғасады.
Ардақты әлеумет, дөңгеленген дүниедегі жаһандану жылдамдығынан кеш қалмайын десеңіз, радио қабылдағыштарыңыздан азаттық толқындарын тауып алыңыз.
Ардақты радио тыңдаушы ағайын, сонымен 1932-33 жылдардағы ашаршылық нәубеті бұрынғы Совет елдерінің құрамында болған қазақ халқының миллиондаған жұртын жалмап кетті. Қазақстан ұмытпауы тиіс зұлмат жылдары туралы Азаттық радиосы қазақ қызметінің директоры Едіге Мағауин былай дейді.
One has to be old enough to be told these stories. My father heard them earlier.
Мұндай әңгімелерді айтатын адам әжептеуір жаста болуы керек. Менің әкем ол туралы ертерек естіген. 1952 жылы 12 жаста болған әкем жас кезінде хат тасушы сияқты жұмысқа тартылған. Аптасына екі рет Шалғайдағы үлкен ауылдық жерлерге хаттар мен құжаттар жеткізіп тұрған деген Едіге Мағауин. Ол таудан асып, төте жолдары арқылы жүрген сапарлары кезінде кейбір жерлерде шашылып жатқан адам сүйектерін көрген дейді. Ол өзінің әкесінен бұл кімдердің бас сүйектері екенін сұрай бастаған. Сөйтіп әкем өмірінде тұңғыш рет адам қолымен жасалған ашаршылықтан миллиондаған қазақстандықтың қалай қырылғаны туралы естіп білген деп отыр ол. 1932-33 жылдардағы ашаршылықтан қазақ халқының ең көп бөлігі қырылып, елдің тарихындағы ең қасіретті нәубет болып қалды. Ашаршылықтың болуына Совет үкіметінің Қазақстандағы барлық мал жандарды тәркілеу шешімі түрткі болды. Бұл кезде қазақтардың басым бөлігі көшпенді болып, тіршіліктері үй жануарларына тікелей тәуелді болған. Ірі қара малдарынсыз көшпенділер аман қалуы мүмкін болмады. Малдарды тәркілеу 1929 жылы басталған. 1932 жылы қазақтардың тіршілік көзі болған негізгі азығы таусылып, ашаршылық басталды. Сөйтіп қазақ жерінде жаппай көшіп қону орын алып, халықтың көбі көрші елдер Қырғызстан, Өзбекстан, Түркменстан, сондай Қытай мен Моңғолияға босып кетті. Бірақ Қазақстанның орталығындағы жұрт ешқайда шыға алмай тұралап қалды. Бұл аймақта қаза тапқандар саны өте жоғары болды. Қазақстанның мемлекеттік университетінің тарихшысы Талас Омарбековтың 1980 жылдарда ашаршылық туралы Совет архивтеріне кіру мүмкіндігі болған. Оның айтуынша елде ашаршылықтан 2,3 миллион адам қырылып қалған. Ал өткен айда Украинадағы ашаршылық тақырыбына арналған конференция барысында ресейлік тарихшылар Қазақстан ашаршылықтан 1,5 миллион адамын жоғалтты деп бағалады. Қазақ зиялылары болса, көрші Орталық Азия елдерінің ішінде ашаршылықтан Қазақстан көп зиян шекті. Оның ішінде елдегі басқа этникалық топтарға қарағанда қазақтар аштық зардабын көбірек тартты дейді. Олардың сөзіне қарағанда сол себепті советтік коллективизация, яғни жұмдастыру саясатының сәтсіздігін алға тарту ашаршылықтың болғанына анықтама бола алмайды. Көптеген адам ашаршылықты қолдан жасалған геноцид деп біледі. Бұл пікірге байланысты Қазақстан билігі өз көзқарасын танытпай келеді. Ашаршылық нәубетінен зардап шекпеген қазақ отбасы жоқ. Әрбір шаңырақтың ашаршылық туралы ұрпақтан ұрпаққа жеткен тарих беттерінде қасіретті жылдар болып қалған нәубет жайлы айтатындары бар деген Едіге Мағауин 1952 жылдың жазында бірінші рет ашаршылық туралы естіп білген әкесі бүгінде белгілі жазушы Мұхтар Мағауиннің бала кезінде көрген естеліктерін келтіріп отыр. Онда ашаршылық кезінде Мұхтар ағаның әкесі жаңадан мұғалім ретінде ауылда сабақ беруге куәлік алғанымен ол жерде оқытатын бала таппағанын, өйткені бәрі аштықтан қырылып қалғанын айтады. Мұхтар Мағауин ұстаздық еткен өз әкесі жалақы ретінде алған жарты қабастықтың арқасында туыстары аман қалғанын, темір жолдың бойындағы адамдардың аштықтан адам етін жеп ауылдарына болған отбасынан тек 13 отбасы ғана аман қалғанын, өзеннің жағасында шашылып жатқан мәйіттерді әкесі жинап жерлегенін айтып берген. Осындай адам жанын түршіктіретін әңгімелерді естіген Мұхтар Мағауин өзінің болашақта жазушы болатынын, тарихты зерттейтінін түсінген екен. Сонымен ұйқысыз түндерде мен жазушы болуды армандадым. Осы қасірет туралы жазатындай, келесі ұрпаққа ол туралы ұмытпайтындай болса деп ойладым, армандадым деген екен Мұхтар аға. Қымбатты радио тыңдаушы ағайын, ашаршылық тақырыбында хабарларымызды алдыда
тыңдайтын боласыздар. Азаттықты әрдайым тыңдап жүріңіздер. Қазір соңғы жаңалықтар мен сіздерді Саида Бабымқожа таныстырады.
Қазақстан Құрбан айт мерекесін тойлауда. Қарағандыға жұмыс сапарымен барған президент Нұрсұлтан Назарбаев қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтады. Назарбаевтың сөздерін келтіреміз. Елімізде 70%-дан астам халық ислам дінін тұтынады. Мен барлық мұсылмандарды және барлық қазақстандықтарды Құрбан айт мерекесімен құттықтаймын. Бұл бүгінде жер үстіндегі 1,5 миллиард адам атап өтіп жатқан жарқын мереке. Біздің барлық дұға мінәжаттарымыз Алланың құлағына шалынсын. Елімізде тыныштық, келісім мен достық салтанат құра берсін деп атап көрсеткен Назарбаев. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Бұл жылдық қажылықтағы ең соңғы рәсім деп есептеледі. Биыл қасиетті қалалардағы қажылыққа 2 миллионнан астам мұсылман барыпты. Бұл жөнінде Сауд Арабиясының ресмилері хабарлап отыр. Құранда жазылғандай мұсылман адам егер оның денсаулық жағдайы және тұрмыстық мүмкіндігі көтеретін болса, онда ол өмірінде кемінде бір рет қажылыққа баруы міндетті. Хабарларға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдарға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алған. Associated Press ақпарат агенттігінің хабарлауынша, жексенбі күні Пәкістан әскерилері Музаффарабад қаласында тыйым салынған экстремистік Лашкар-е-Тайба тобына байланысты бір лагерде рейд жүргізген. Арнайы операция барысында бүлікші деп күдіктелген бірнеше адам қамауға алынған. Үндістан ресмилері 170-тен астам адамның өмірін қиған Мумбайдағы шабуылдарға байланысты осы Лашкар-е-Тайба тобын кінәлап отыр. Ал соңғы хабарға қарағанда Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылдың ең басты ұйымдастырушысы деп күдіктелген адамды қамауға алған. Атын атағысы келмеген ресмилердің айтуынша, даулы Кашмир аймағындағы Музаффарабад қаласында жүргізілген рейд барысында тұтқындалғандардың арасында Заки ур-Рехман Лахви де бар. Ол тыйым салынған Лашкар-е-Тайба тобының бас қолбасшыларының бірі болуы мүмкін. АҚШ бүлікшілер өткен айда Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастыру үшін Пәкістан жерін пайдаланды деп ойлайды. Бұл туралы АҚШ мемлекеттік хатшысы Кандализа Райс мәлімдеді. Жексенбі күні теледидардан сөйлеген сөзінде Райс мемлекеттік емес топтар Пәкістан жерін пайдаланған болуы мүмкін деп мәлімдеген. Кандализа Райс Пәкістан билігін Мумбайдағы шабуылдарды ұйымдастырғандарды жауапқа тартуға шақырып отыр. Хабарларға қарағанда Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасаған. Бұл терминал арқылы жүк машиналары Ауғанстандағы НАТО мен АҚШ күштеріне азық-түлік пен жабдықтарды тасымалдайды. Дүйсенбі күні Пешауардың шетінде орын алған мұндай шабуыл осымен екінші рет болып отыр. Куәгерлердің айтуынша 50-ге жуық контейнер қиратылған. Греция үкіметі 3 күннен бері елде орын алып жатқан жаппай тәртіпсіздіктерден кейін халықты тыныштыққа шақырып отыр. Полиция 15 жастағы бір жасөспірімді өлтірген соң сенбі күні Грецияда бейберекетсіздіктер басталып кеткен болатын. Афины мен Фессалоникиде және тағы басқа қалаларда жүздеген жас азаматтар полициямен қақтығысып, дүкендер мен банктерге шабуылдады, сондай-ақ машиналарды өртеді. Бұл оқиғада 30-дан астам адам жарақат алып, кемінде 20 адам тұтқындалды. Ресмилердің айтуынша, әлгі баланың өліміне байланысты екі полиция қызметкері айыпталып отыр. Жаңадан сайланған АҚШ президенті Барак Обама салқындаған АҚШ пен Ресей қарым-қатынастарын қайта бағалауға шақырды. NBC телеарнасына берген сұхбатында Барак Обама ядролық қаруды таратпау мәселесі мен лаңкестікке қарсы күрес саласында біз олармен мүмкіндігінше ынтымақтасқымыз келеді деп мәлімдеген. Алайда Вашингтон Мәскеудің көршілерімен қақтығыспай әрекет етуі керектігін анық етіп айтуы тиіс деп атап көрсетеді Обама. Қаңтардың 20-сында Барак Обама өз қызметіне ресми түрде кіріспек. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам Техран университетінде наразылық акциясын өткізді. Студенттер күнін атап өткен шерушілер президент Махмуд Ахмадинеджадқа қарсы ұрандар айтты. Олар Ахмадинеджадты өзгеше ойлаушыларды қудалайды деп сынға алуда. Босниялық серб республикасындағы бір мешітке өрт қойылды. Гачко қаласындағы Фазлагеча Кула ауылында орын алған өрттен ешкім жараланбады. Бұл өртке не себеп болғандығы белгісіз. Мұсылмандардың көбі бұл ауылдан 1992 мен 1995 жылдар аралығында болған соғыс барысында үйлерін тастап кеткен болатын. Олардың кейбірі қайта оралған еді. Дүйсенби күнү Кытай астанасында Солтүстүк Кореянын ядролук каруусуздануна байланыштуу жаңы алты жактуу келиссөздөр башталды. Бейжиңде өтүп жаткан бул келиссөздөргө Солтүстүк Корея, Оңтүстүк Корея, АКШ, Ресей жана Жапония менен Кытай элдеринин расмийлери катышып отур. Олар ядролук багдарламасына катышып Пхеньяндын эсебин калай ырастоого болотуну жөнүндөгү маселени талкуулауда. 2006-жылы ядролук сынак жасаган Солтүстүк Корея халкаралык көмөктүн эсесине өзүнүн ядролук реакторун жоюуга келишкен болотун. Бирок таяуда расмий Пхеньян халкаралык инспекторлордун Йонгбён ядролук заводун текшерүүлөрүнө муруксат этпейтинин кабарлады. Соңгу жаңылыктар менен өзүңүздү мен Саида Бабамгожа тааныштырдым.
Ардактуу радио тыңдоочу агай, азаттыктын бир сааттык бағдарламасын одан ары жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды әдеттегідей айта отырайын. Біріккен ұлттар ұйымы Қазақстан халқы күрт қартайып бара жатқанын айтады. Сарапшылар жұрттың кедейлік тауқыметінен ертерек қартайғанын алға тартады. Сенатор Тасбай Симанбаев депутаттардың зейнетақысын көтеру керек, 25 000 теңге күнкөріске жетпейді деп дабылға қағып отыр. Сонымен қатар, Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең, азшылық ұлттардың басындағы азап әзірде жалғасып жатқан байланысты Вашингтон Пост газеті халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтерді тыңдайсыздар. Ендеше азаттықтан алыс қалмаңыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Құрметті радио тыңдаушы ағайын, сонымен жоғарыда аталған тақырыптарды тарқата отыратын болсақ, Қазақстан зейнеткерлері зейнетақының аздығын әр кезде де айтып келеді. Үкімет өз тарапынан жылда зейнетақыны белгілі бір мөлшерде өсіріп жатады. Алайда зейнетақының күнкөріске жетпейтіндігі күн тәртібінен түскен емес. Енді зейнетақының төмендігін парламент депутаттары да айта бастады. Күні кеше сенат депутаты Тасбай Симанбаев зейнетке шыққан депутаттарға берілетін зейнетақының аздығын айтып, 25 000 теңге күнкөріске жетпейді деп отыр. Ал Қазақстандағы пайым халықтың зейнетақысы 15 000 теңге шамасында. Тақырыпты толығырақ Алматыдағы тілшіміз Өміржан Әбдіхалықұлы баяндайтын болады.
Қазақстан қоғамында зейнетақы мәселесі әлі күнге дейін өткір күйінде қалып отыр. Үкімет бұл салаға жылда өсім қаражат аударғанымен, елдегі жағдайдың қиындығына байланысты орташа зейнетақы қалыпты өмір сүруге жетпейтін зейнеткерлер жиі айтады. Енді зейнетақының аздығына депутаттар да алаңдаушылық білдіре бастады. Қазақстан ақпарат агенттігінің ақпары бойынша, парламент сенатының депутаты Тасбай Симанбаев үкіметтен зейнетке шыққан депутаттарды дербес зейнеткер етіп, зейнетақысын өсіруді сұраған. Оның айтуына қарағанда, зейнеткер депутаттың алатын 25 зейнетақысы еш нәрсеге жетпейді. Әрі бұл халық қалаулылары үшін трагедия, ақылға сыймас нәрсе көрінеді. Бұған бұрынғы депутат Амангелді Айталда қосылатынын жеткізді.
Әлем біз трагедияға ұмсып, депутаттарды халықтың қалаулысы ретінде көптеген елдерде зейнетке шыққаннан кейін оның депутаттық еңбекақысынан 70-80% төлейді. Бұл басқа мемлекеттерде айтпағанда, Ресей, басқа да бұрынғы Совет республикаларында осындай жағдай. Депутаттарды биліктің шаруасына келгенде пайдаланып, конституцияға билікке пайдалы ұсыныстар енгізгенде пайдаланып арқасынан қалып, ал енді зейнетке шыққанда оған бір қатарына кейде пәтерсіз де үйінен шығарып салу бұл Қазақстанға ғана тән.
Алайда қоғамдық пікірмен де санасу керек. Өйткені кейбір елдерде депутаттарға зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды дейді Амангелді Айталы.
Екінші депутаттарға зейнетке шыққан зейнетақыны көбірек төлесе одан мемлекеттің ешқандай бюджетіне зиян келмейді, себебі бұл өзі шамалы 15-ке жетпейтін адамның төңірегіндегі әңгіме. Себебі депутаттардың көбі зейнет жасына жетпеген. Бірақ қоғамдық пікір әрине қолдамауы мүмкін, елдегі жағдай ауыр, депутаттар да басқа адамдармен бірдей болсын, оларға артық зейнетақы неге керек деген пікірді оны да түсінікпен қарауға болады. Міне осындай екі ұдайы пікірдің тұсында көптеген елдерде жаңағы 10-15 депутатқа зейнетақыны президенттің өзі тағайындайды.
Дей келе бұрынғы мәжіліс депутаты Амангелді мырза өзінің зейнетақыға тәуелді емес екенін айтып өтті.
Менің өзімнің қарабасым, бүгін зейнетақыға қарап отырған жоқпын. Мен ғылым докторы, профессормын. Өзімнің жағдайым жақсы. Зейнетақыны төлесін, төлемесін мен оған қарап отырған жоқпын. Әзірге денім сау, жоғарғы оқу орындарым жасаймын. Мен жалпы жағдайды айтып отырмын.
40 жыл ұстаздық еткен Зинаш Мәкеева еңбегінің зейнеті кабинетин көрө алмай отурганын айтат.
Зейнетке чыккалым мен бир нече жыл болду. 40 жылдын астам эмгек этсе да зейнетакымыз өтө төмөн дарежеде деп ойлойм мен. Президенттик кошумча менен азыр өзү 20 миңга да жеткен жок. Олуна көңгөрүшкү өтө төмөн дарежеде деп ойлойм да жана солай өзү. Катыракка төлөйсүз ба? Тамагыңызга төлөйсүз да бир нече жетпейт. Ал депутаттардын көтөрүп өздөрүн жагдайын ойлоп көтөрүп жатканы энди алга өзүмдүн карым токтосо деген сыяктуу эсилип көрүнөдү өзү.
Орташа зейнетакы мөлчөрү менен салыштырганда депутаттардын 25 миң зейнетакысы жакшы деуге болот. Себеби калктын көп бөлүгү мардымсыз акшага күнөлтүп отур, дейди Александр Максимович.
Конечно, маленькая пенсия, хотя в принципе масса людей получает намного меньше, и они каким-то образом выживают.
Айелим экөөбүздүн зейнетакыбызды косканда 33 миң теңгени курайды. Бүгүнкү кыйынчылык менен кымбатчылык жагдайында бул арине жетпейди. Өзүбүздү белгилүү бир нерселерден чектеп аркылуу күн көрүп жатırбыз. Жалпы зейнетакыны өсүрдүк дегени 500 миң теңге гана кошот. Ал азык-түлүк бирден 2 эсеге өсөдү. Сондуктан зейнетакынын күнкөрүшкө жетип көргөн күнү жок, деди Александр Максимович. Алемдин 190 элинде, онун ичинде Кыргызстан менен Ресейде атактуу өнөр адамдары менен калымдар, коом кайраткерлери менен депутаттар тербес зейнеткер ретинде арнайы зейнетакы алат экен. Арнайы Азаттык радиосунун Өмүр жана Абдыхалыгы.
Әуе толқында жаңалыққа жамиғатты ортақ ететін Азаттық радиосы.
Кадрминде радио тыңдаушыгым, Биркен Улуттар Уюмунун маалыметине сүйөнөтүн болсак, Казакстан тургундар күрт картайып бара жаткан элдерге жаткызылып отур. Биркен Улуттар Уюмунун эсебинче эл тургундарынын 7%дан астамы карттар болсо, онда эл картайып бара жаткандар санатына кошулады. Ал Казакстан бул шектен асып кеткен жана халкаралык сарапчылардын маалыметине караганда карттардын көбү кедейшилик шегине жакындаган адамдар. Тақырыпты толугураак Астанадагы тилшибиз Боорон Шаяхмет айтып берет.
Зейнеткер Хамид Бегалинов 100 доллардан сәл артық зейнетақы алады. Егер де балаларым көмектеспесе, аштан өлер едім, дейді ол.
Мен молламын, намаз оқиым. Сондықтан мен қалық ортасында көп жүрмін. Сонда өте кедей, нашар тұратын адамдарды көп кездестірем. Негізінен оның пенсиясы кетпей жатыр. Мен өзім 13 мың теңге пенсия алам. Енді пенсияға шыққанда бізді осындай 97-ші жылы осында пенсиямен шығарды. Оған енді біз үкіметтің заңына не айтамыз? Өкпілей алмаймыз, көнеміз. Сонымен 5 балам бар, со баладарының арқасында мен күн көріп жатырмын. Шыны керек. Әйтпесе мен жалғыз пенсиямен кембір екеуміз біз тұра алмаймыз. Қиын болады, өте қиын болады.
Хамид Қария секілді адамдардың мәселесі Астанада қаралды. Қазақстан президенті жанындағы әйелдер комиссиясы, парламент және Қазақстандағы Біріккен Ұлттар Ұйымы қорының ұйымдастыруымен өткізілген конференция қарттар мәселесіне арналды. Бұл отырыста Біріккен Ұлттар Ұйымы жасаған сауалнама мен зерттеу нәтижесі жарияланды. Ресми мәлімет бойынша Қазақстанда 1,16 миллион зейнеткер бар. Бұл елдегі адамның орташа өмір сүру ұзақтығы төмен, небәрі 66 жас. Елде қаза болатын адамдардың тең жартысы зейнеткерлер. Біріккен Ұлттар Ұйымы жүргізген сауалнама нәтижесі бойынша елдегі зейнеткерлердің 40% өздерін ауру санайды. Және ер адамдар әйелдерге қарағанда аз өмір сүреді. Себептер бірнешеу, бірақ Қазақстандағы халық тұрғындары саласындағы Біріккен Ұлттар Ұйымы қорының төрағасы Александр Касухиннің мәліметінше, көптеген елдерде қарттар кедейлер шегінің қасында тұратындарды құрайды.
Во многих странах пожилые люди составляют существенный сегмент населения, проживающего у черты бедности.
Біріккен Ұлттар Ұйымының есебінше ел тұрғындарының 7%-дан астамы қарттар болса, онда ел қартайып бара жатқандар санатына қосылады. Қазақстан парламенті мәжілісінің депутаты Айкүл Самақова Біріккен Ұлттар Ұйымының осы жорамалын келтірді. Соған сәйкес Қазақстан Азия мен Тынық мұхиты аймағындағы елдердің ішінен тұрғындары күрт қартайып бара жатқан елге жатқызылды. Яғни 2050 жылы Қазақстан тұрғындарының 25%-ын қарттар құрайтын болады, дейді депутат Самақова.
Согласно прогнозу ООН, Казахстан среди стран Азиатско-Тихоокеанского региона отнесен к странам с ускоренными темпами процесса старения.
Сарапшылар қарттардың жағдайын жөндеу үшін бірнеше ұсыныстар жасады. Ал Қазақстанның еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаев болса, зейнетақы сәлде болса көтеріледі деген.
Төменде зейнетақының мөлшері 15260 теңге құрайтын болады.
Осылайша жаңа 2009 жылда Қазақстан президенті Назарбаевтың тапсырмасымен орта зейнетақы 25%-ға ұлғайтылуы мүмкін. бірақ ең төменгі зейнетақы өскен күннің өзінде қарттар 125 доллар зейнетақы алады. Яғни күніне небары 3,5 доллардан келеді. Еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрлігінің ақпаратына сәйкес, ең төменгі зейнетақы алатындарға білім беру саласы, денсаулық сақтау саласы және ауыл шаруашылық саласының жұмыскерлері жатады. Салыстыратын болсақ, Қазақстан ұмтылып отырған дамыған мемлекеттерде зейнетақы еңбекақының 45% құрайды. Ал Қазақстанда орташа еңбекақы 516 доллар болса, ең төменгі зейнетақы 125 доллардан аспайды. Содан болар зейнеткер Хамид Бегалинов зейнетақыны Қазақстандағыдай емес, дамыған елдердегідей көтеру керек деп есептейді.
Қарттардың жағдайын көтеру үшін біздің Қазақстанымыз өте бай. Бұнда таблица Менделеева шығып жатыр. Оны шет мемлекетке жіберіп ақша қылып жатыр. Мұнайымыз кетіп жатыр. Өзі азғантай қарттардың пенсиясын өте көтеру керек.
Конференция нәтижесі бойынша қарттардың өмірін жақсартуға арналған ұсыныстар парламентке, мемлекеттік атқару органдарына, саяси партияларға, үкіметтік емес ұйымдарға және президент Назарбаевқа жіберілді деп хабарланып отыр. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Күнделікті Азаттықтың әуе толқынына шыққан хабарлардың мәтінін интернеттегі azattik.org деп аталатын мекенжайымыздан тауып, тыңдап оқи аласыздар.
Ардақтаған хабарларымыз одан әрі жалғасады. Алда назарларыңызға соңғы тәуліктегі жаңалықтардың басты тақырыптарын ұсынамыз. Қазақстан халқы Құрбан айт мерекесін тойлап жатыр. Жүздеген мың мұсылман қажылары шайтанға тас лақтыру үшін қасиетті Мина қаласының жанындағы жазықта жиналды. Пәкістан күштері Мумбайдағы шабуылға қатысы бар деп күдіктелген исламшыл бүлікшілерге қарсы шараны қолға алды. Пәкістанның солтүстік батысында бүлікші деп күдіктелгендер терминалға шабуыл жасады. Жаңадан сайланған президент Барак Обама салқындаған ақш пен Ресей қарым-қатынастарын жаңартуға шақырды. Ирандық студенттердің тобын қолдайтын кемінде 3000 адам наразылық шарасын өткізді. Қытай астанасында Солтүстік Кореяның ядролық қарусыздануына байланысты жаңа алты жақты келіссөздер басталды. Ардақтаған азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыға ен бағдарламамызды одан әрі жалғастыра отырып, алда назарларыңызға ұсынылатын тақырыптарды айта отырайын. Тәжігерлерінің жұмыс іздеп басқа елге ұзаққа кету ұлдарының тәрбиесіне кері салдарын тигізіп жатқаны айтылып отыр. Вашингтон Пост газеті халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазып отыр. Және тағы басқа маңызды мәліметтер айтылады. Азаттықтан алыс қалмаңыздар. Құрметті радио тыңдаушыларым, сонымен 9-шы желтоқсан Біріккен Ұлттар Ұйымының геноцид конвенциясын бекіткеніне 60 жыл толады. Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең азшылық ұлттардың басындағы азап әлі де жалғасып отыр. Вашингтон Пост газеті бұл тұрғыда халықаралық сот Судан президенті Омар Хасан Аль-Баширді тұтқындауға санкция беру мәселесін шешуі тиіс деп жазады. Ол Дарфур аймағындағы үш этникалық топқа қарсы жасалған зұлматқа қатысты күдікті деп танылып отыр. Яғни Судан президентін тұтқындаумен халықаралық қылмыс сотының прокуроры Луис Морено Кампо айналысады. Ол 3 жыл бойы Баширдің әскери және адамзатқа қарсы жасаған қылмыстарының айғақтарын жинап жүрген. Оның айыбының ең бастысы этникалық топ өкілдеріне физикалық және психикалық нұқсан келтірген зұлмат құралы ретінде жасалған зорлық болып отыр. Бұл әрекеттер халықаралық қылмыс сотында бөлек қылмыс ретінде қаралуы мүмкін. Айыптау қорытындысында көрсетілгендей, 2,5 миллион судандық Баширдің бұйрығымен лагерлерге күштеп қамалған. Негізінен Фур, Масалит, Загава сияқты аз ұлттардан құралған. Тұтқындағыларды қорлау, әйелдері мен қыздарын зорлау әрекеттері де әлі де жалғасуда. Әдетте әскерилер, яғни Джан Джавид қозғалысының әскери тобы, әйелдерді лагер сыртында, олар су алуға, отын жинауға, тамаққа талғажау іздеп шыққанда ұстап зорлайды екен. Мұндай жағдай Дарфурдың барлық жерінде бар. Әйелдерді әке-шешелерінің алдында да зорлай береді, деді бұл адам. Осындай зорлықтан кейін өмірге келген балаларды Джан Джавид азғындар деп атайды. Бақытсыз ананың баласының болашағы жоқ. Мұндай балаларды өлтіру мен олардан бас тарту әдеттегі жағдайға айналған. Олар біздің еркектерді өлтіреді және біздің қанымызды зорлықтың кесірінен бұзады. Сөйтіп олар бізді жер бетінен өшіріп, тарихтан сызып тастамақшы, дейді
Башердің бұйрығымен қаруланған қылмыскерлер өз тайпаластарына осындай зорлық жасай ма, дейді құрбандардың бірі. 1990 жылдары Балқан, Сьерра Леона, Уганда және Шығыс Конгода мұндай зорлықтардың көбін көрдім. Көп жағдайда оларға жасалған зорлықтардың масқаралығы сонша, олардың денсаулығына ғана емес, этникалық құндылықтарына да нұқсан келтіреді, дейді Дэвид Шефер деген бұл Солтүстік Батыс университеті құқық мектебі адам құқығын қорғау халықаралық орталығының директоры. Зұлмат деген сөзі естіген кезде адамдар Холокосттағы 6 миллион құрбан мен Руандадағы миллионға жуық өлтірілген адамдар туралы ойлайды. Сондай-ақ олар жаппай зорлық жасаудың этникалық топты бүтіндей құртып жіберетіндей жоспарымен ақырындап білдіртпей жасалатынын елестете алмайды, дейді ол. Дарфурдағы ерекше жағдай Башердің үш этникалық топты құртуға бағытталған өмір салтының көрінісі. Қазіргі уақытта лагерлерде 80 мыңнан 265 мыңға дейін адам ақырындап өліп жатыр. Халықаралық сарапшылардың бағалауынша Суданның Дарфур провинциясындағы 2003 жылы басталған үкімет пен жергілікті тұрғындар арасындағы жанжалдан 200 мыңға жуық адам құрбан болған. 2 миллионнан астам адам босып кетті. Бұл қоғамда бір әйел зорланса, бүкіл тайпа зорланды деп есептелінеді, дейді Дарфурдағы жағдайдың куәгері. Прокурор Луис Морено Кампо өзіне Біріккен Ұлттар Ұйымының қауіпсіздік кеңесі Дарфурдағы жағдайды зерттеуге тапсырма бергеннен бергі 3 жылда Омар Аль-Баширдің зұлматқа қатыстылығы туралы айғақтарды жинағанын айтып отыр. Жиналған барлық айғақтар Судан президентінің бүлікшіл провинцияның Фур Масалит Загава сияқты халықтарын құрту жоспарын жасап, 300-ге асырған. Сонымен бірге прокурор Баширді лагерлерге мәжбүрлеп қоныстандырылған аш үрейлі адамдарға шабуыл жасады деп те айыптайды. Сондай-ақ профессор Дэвид Шефер бұл қылмыстардың күрделілігін де көрсетеді. Оның айтуынша, төрешілерге зұлматты анықтау да оңайға түспейді. Мәселенің маңыздысы осындай масқара зорлық жасалана ма, және бұл зұлмат заңмен қудалана ма дегенде болып отыр. Төрешілер Башерді зұлмат пен зорлыққа қатысты айыптап тұтқындау үшін ойға қонымды негіз табуы керек деп санайды профессор. Бұдан басқа төрешілер Башерді жаппай зорлық стратегиясымен халықты зұлматқа ұшыратқанынан негіз табу керек. Оның адамзатқа қарсы қылмыстық әрекеттері аталғандай болмауы мүмкін. Дегенмен Дарфурде болған жаппай зұлматты қайталанбайды деп сенуге негіз жоқ. Айыптаулар көрсеткендей, Башерге үкім шығаруға болатын жалғыз шешім оның этникалық топтарды бөліп құрту мақсатына негізделеді екен. Прокурордың айтуынша, бұл үшін Судан президентінің ешқандай оқ шығындамай, зорлықты үнсіз аштық пен үрей арқылы іске асырғанын айтады. Біріккен Ұлттар Ұйымы қауіпсіздік кеңесі саяси қысым болғандықтан Судан басшысын тұтқындауға берілетін ордерді мақұлдай алмай отыр. Бірақ сот ісі жалғаса берсе, төрешілер зорлық-зомбылықты зұлмат ретінде жазалауға қатаң негіздер табалады. Сонда ғана зорлық-зомбылықтың құрбаны болған мыңдаған әйелдер мен қыздар әділет пен бейбітшіліктің кішкене шарасынан жеңілдік сезінеді, деп жазылған бұл Washington Post газетінде. Сонымен қымбаттағайын, Судандағы жаппай зорлық геноцидпен тең делінген мақаламен өздеріңізді таныстырып өттік.
Оқырман мен табысу, тыңдарман мен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Енді азаттықтың әуедегі барлық хабарларын жаңарған, жанданған қос тілді сайтымыздан оқып, оған өз үндеріңізді қосыңыздар. Біздің интернеттегі мекенжайымыз қазақ және орыс тілдерінде azattik.org.
Қымбатты радио тыңдаушыларымыз, хабарларымызды халықаралық тақырыпта одан әрі жалғастырайық. Тәжікстанның сан мыңдаған азаматы отбасын асырау үшін ақша табу мақсатында Ресейге маусымдық жұмыстар іздеп кеткен. Әкелерін бірнеше жылда бір көріп, балалары әкенің тәрбиесінсіз өсіп жатыр екен, ал бойжеткен қыздар үшін елде еш ер азаматтар қалмаған. Бұл хабармен өздеріңізді Нұрлытай Үркімбай таныстырады.
Тәжікстанның әсіресе шалғайдағы ауылдарында тіршілік етудің тым қиындығына байланысты отағалары отбасына сарамақ ниетпен Ресей құрылыстарына, зауыттарына, базарларына өздіксіз кетіп жатады. Олардың біразы жыл сайын немесе екі жылда бір келіп отбасын қуанышқа бөліп кетеді. Қалған уақытта сағыныштарын қанат етіп байлап, әкесін іздеп табуға талпынған сәби жүрек жарығысты күй кешуде. Жұмыс іздеп кеткен әкелердің кейбірінің отбасына қайта оралмастан барған жерінде қалып қоятындары да бар. Мысалы, Ғавесьон ауылында көктем мен жаз айларында жігіттер мен ересек ер азаматтарды көру қиынақ. Ауылда тек мектеп жасындағы балалар мен ақсақалдар ғана қалады екен. Ал әйелдер болса, бар баласын асырап, үйдегі қарияларға қарап,
күйеу жіберген азын аулақ қаржыны бар тіршіліктеріне жеткізуге тырысып, үй жайды күтіп, бақшаны баптап, ердің де, әйелдің де жұмыстарын қатар атқарып жүруге мәжбүр болуда. Үйді жөндеуден өткізу, сынған терезені салу, егін ору дегеніңіз бүгінгі тәжік әйелдеріне үйреншікті іс болып қалған. Ходжент қаласының тұрғыны 35 жасар Медбике Сурайо.
Менің екі балам бізге енді әке керек емес, себебі мамам барлық жұмысты өзі атқара алады дейді.
Деп Азаттық радиосының тілшісіне отбасының проблемасымен бөліскен еді. Душанбеде орналасқан Шарық ғылыми зерттеу орталығының социолог маманы Музафор Олимовтың айтуынша, Тәжікстанда тұтастай бір ұрпақ әкесіз өсіп келеді. Мектептерде ер азамат ұстаздар саусақпен санарлық қана. Өкінішке орай, әкесіз өсулері ол балалардың болмысына, ой жүйесіне, үйленуге деген құлықтарына кері әсер ететін болады. Бұл жағдайдың бұлтартпас қорытындысын біз осы балалар ер жететін алдағы аз ғана жылдар ішінде көретін боламыз, дейді Олимов. Күйеулерін бір-екі жылда бір көретін Сурайо сияқты әйелдер өздерін бәрі бір бақытты сезінеді екен. Сирек көрсе де күйеулері бар деген аты бар. Өздеріне ақша салып тұратын асыраушылары бар. Олай ойлауларының себебі елде қазір талай бойжеткен өз тең құрбысын табу үмітінен айырыла бастағандай. Сондықтан да олар бала шағасы бар еркектерге екінші, үшінші әйел боп баруға келісіп жатады. Сурайоның сөзіне қарағанда, бұлайша тұрмыс құруға бойжеткендердің өздері де, олардың әкешісі де қарсылық танытпайды. Себебі басқа амалдары жоқтай көрінеді. Қазір елде бір ер адамға 10 әйелден келетін сияқты, дейді Сурайо. Тәжік заңы бойынша көп әйел алуға рұқсат етілмеген. Алайда іс жүзінде біраз жылдан бері шамасы келгендер көп әйел алуды ашық үдеріске айналдырып алғандай. Сондықтан отбасылық бұл жағдайды заңдастырудан басқа амал қалмағандай көрінеді.
Азаттыққа айтарыңыз болса, біздің Алматыдағы телефондарымыз 250-76-65, 250-45-60, 261-18-89.
Сіз куә болған қызықты жайттар, тосын оқиғалар Азаттықта айтылсын десеңіз, телефон шалыңыз.
Азаттық хабарларына кейіпкер болғыңыз келсе, телефон соғыңыз. Телефондарымыз
250-76-64, 250-45-60, 261-18-89.
Құрметті тыңдаушы ағайын, Азаттықтың хабарларын одан әрі жалғастырайық. Біраздан бері айтылып келгендей, егер мұнай бағасы айтарлықтай түсетін болса, Ресей жетекшілері қиын жағдайға тап болуы мүмкін. Міне енді мұнай бағасы қатты құлдырап, тамыз айындағы рекордтық көрсеткіштен 2-3 есе төмендеді. Бұл Ресей билігіне қалай әсер етуі мүмкін? Дәл осындай көлеңкелі жағдай Кремльде 1986 жылы болған. 1985 жылы мұнайдың бір баррелі $30 $10 долларға түскенде, ол совет экономикасының орасан зор нұқсан келтіріп, оның соңы 5 жылдан кейін одақтың ыдырауына келген. Мұнай шикізатының бағасы шілде айында бір барреліне $150 жеткен болса, енді $50 жетегіне түсіп отыр. Бұл мұнайлы ел Ресейдің алаңдаушылығын тудыруда. Осы тұрғыдан келгенде Ресейдің басына 1986 жылғы қиын жағдай қайта келуі мүмкін бе деген сауалға сарапшылар ой қосып отыр. Яғни, Ресей саяси тұрақсыздық шегінде тұр деп айту әлі ертерек, дегенмен Ресей елі ыдырау алдында деп те ешкім айта алмайды. Бірақ бұрындары Ақш мемлекеттік департаментінде қызмет еткен қазіргі Брукинск институтының аға өкілі Стивен Пайфер құнды заттар бағасының қатты түсуі билікке кері әсерін тигізеді дейді.
As long as the oil and the gas money keeps flowing.
Мұнай мен газ бағасы қалыпты болып тұрғанда, бұл Ресей үкіметінің халықтың әл-ауқатын көтеріңкі ұстауына қажетті ақша болды. Дәл қазір Ресейдегі халықтың көбі өздерінің экономикалық жағдайын басты назарда ұстайды. Сондықтан мұнай мен газ бағасының құны түсіп бара жатқанда, үкімет не жасай алады деген сауал туып отыр, дейді сарапшы Стивен Пайфер. Жалпы Ресейде қазан айында жалпы ішкі өнім 0.14%-ке төмендеп, экономика саласындағы қаржы 7% азайды. Сарапшылар мұндай екпіндегі төмендеулер экономикалық құлдырауға әкеледі деп ескертті. Ресей экономикасында қиындықтар әрбір жерден көріне бастады, өсім көрсеткіштерінен бастап соңғы айларда қор биржаларындағы 70%-ға дейінгі құлдыраулар, КамАЗ бен ГАЗ сияқты Ресейдің көлік шығаратын өндіріс орындарында да кең көлемді қысқартулар болып жатқандығы айтылуда.
Ресейдегі экономикалық құлдыраулар аймақтағы жергілікті жетекшілердің бірінші рет Мәскеуге қарсы қыр танытуынан басталған, дейді сарапшылар. Яғни Татарстандағы жеке меншік мұнай компаниялары, егер Ресей үкімет өздерін салық пен экспорттық баж салығынан босатпаса, өндірісті тоқтатамыз деп қорқытқан. Мәскеу мэрі Юрий Лужков болса, өздеріне көбірек тәуелсіздік беретіндей аймақтық басшылардың сайлауын тікелей өткізуге шақырып, Кремльдің ашуына тиген дегенді айтады сарапшылар. Қадірменді радио тыңдаушыларын сонымен мұнай бағасының қатты құлдырауы Ресей экономикасына қалай әсер етуі мүмкін деген хабарымызды тыңдадыңыздар. Қымбатты радио тыңдаушыларын, Азаттықтың хабарларын біздің интернет парақшамызға кіріп тыңдай аласыздар және оқи аласыздар. Азаттықтың интернеттегі адресі azattiq.org деп аталады. Ағылшын әріптерімен таңбалап айтатын болсақ, azattiq.org. Қымбатты ағайын, Азаттыққа кіріп біздің хабарларымызбен танысып жүріңіздер. Осымен Азаттықтың бір сағаттық бағдарламасы аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше сау, саламат болыңыздар.